Вітаю, шановні слухачі і глядачі Радіо Марія, слава Ісусу Христу! В ефірі програма «Не пісні, розмови». Її ведуча я, Олеся Горгота, і наш гість, дорогий друг, шановна колега Марія Єршова, педагог, практичний психолог і тренер зі статевого виховання. Вітаю, Марія!
Вітаю всіх слухачів і тебе, Олеся!
Рада тебе знову бачити. Тема, яку ми з тобою постійно обговорюємо вже з 2019 року, залишається актуальною, а це саме статеве виховання, яке планується все-таки запроваджувати в наших закладах освіти, починаючи з загальної середньої освіти. І ми будемо з тобою, Марія, сьогодні говорити про програму статевого виховання стандарту Організації Об'єднаних Націй. Тому що є варіант, то що в більшості якби, варіант буде погоджений міністром освіти і науки України Оксаном Лісовим і в цілому Міністерством освіти і науки України, про те, що саме цей стандарт буде запроваджуватися в наших школах. Ми з тобою вже неодноразово зустрічалися і говорили на тему, що так, дійсно, нам потрібне статеве виховання дітей, наших дітей, українських дітей в різних закладах освіти. І ми з тобою обговорювали, яке саме має бути це статеве виховання. Тобто статеве виховання має базуватися на певних цінностях, саме на християнських цінностях, які є загальнолюдськими. Але наше Міністерство освіти і науки України і ті автори петиції за статеве виховання в школах, на жаль, мають дещо відмінні погляди про статеве виховання в закладах освіти. І зараз ми поговоримо про ці погляди, тобто що планується вводити в школах, думаємо, вже з 1 вересня 2023 року. Отже, Марія, розкажи, будь ласка, про зміст цього стандарту сексуальної освіти.
Потрібно сказати, що цей документ не вчора був створений, і зараз ми про нього говоримо більше тому, що він почав неабияк стосуватися нашої країни. Але документ створений ще в 2010 році. ВООЗ та Федеральний центр просвіти у сфері охорони здоров'я разом склали цей документ на 76 сторінках, де виклали основні положення того, що вони вбачають потрібним дітям у сфері сексуального здоров'я. Цікавим те, що на форзаці одразу зазначено, для кого саме створена ця методичка. І далі я навіть зацитую документ для осіб, які визначають політику керівників та спеціалістів у сфері освіти та охорони здоров'я. Отже, ми навіть на початку бачимо, що поставлено, що головним є в нас документ для осіб, які визначають політику. І тут є одразу про що подумати. До слова сказано, цю методичку українською мовою я знайти не змогла. Змогла тільки російською і англійською мовою, ну інші я не шукала. Ось, що потрібно сказати. Документ складається з двох частин. Перша частина – це теоретична частина, яку ми торкатись не будемо. Вона більше фахівців, стосується людей, які саме мають працювати з дітьми в цій сфері. А друга частина – це безпосередня матриця, тобто та частина, в якій є всі теми, які вони пропонують, що саме необхідно розвивати, ось що вони, які навички вони хочуть бачити потім в дітях, які установки мають розвинутися в дітях педагогами. Ось. І от стосовно цієї другої частини, я хочу, щоб ми поговорили сьогодні. Вона розділена на, верніше не так, стосується дітей від нуля і старше 15 років, як там зазначено. І
від нуля років, від народження?
Так, 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 там є прям від нуля. І остання вікова категорія – це 15 і старше, тобто 15+, грубо кажучи. Ось. І поділили вони її на такі категорії вікові – 0-4 роки, це перша категорія, потім 4-6 років, друга, потім 6-9, відповідно 9-12, 12-15 і 15+. Ось. В табличці ми бачимо три колонки, так як трошки вже я сказала, але там перші – це інформація, яку ми маємо подати дітям, потім які навики вони мають набути та установки, що маємо розвити. Ось. Це так коротко про структуру, щоб ми розуміли, про що я буду говорити, і щоб було зрозуміло трошки. Ось, теми вони розклали такі теми, розглядають будову тіла та розвиток людини, народжуваність та репродукція, сексуальність окремо, емоції, взаємовідношення та образи життя. Сексуальність, здоров'я та благополуччя, сексуальність та права, соціальні та культурні детермінанти сексуальності. Оці всі теми вони пропонують розглядати в кожній віковій категорії, просто розширюючи теми, доповнюючи їх ось і наповнюючи матеріали відповідно до віку. Це от коротко про те, що є в цій програмі, як вона побудована і що саме ми можемо звідти взяти, проаналізувати, що є для нас позитивним, а що є негативним.
Угу. Дякую, Марія, що ти проаналізувала цей текст. Дійсно, великий текст. Я сама бачила його англійською мовою. І ми вже торкалися колись його... цих стандартів Організації Об'єднаних Націй, Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, такі стандарти статевого виховання, які не дуже сприймаються в українському суспільстві, тобто вони викликають деякі суперечності, насторожування, зокрема в питанні якраз оцих розглядів образу життя, як ти кажеш, різні образи життя, зокрема з питаннями гендерних ідеологій, гендерної ідеології, гендерної проблематики. Але ми не будемо цілком занурюватися в негатив і почнемо з позитиву. Марія, там є щось позитивне в тій програмі? Не все ж, можливо, таке негативне, все-таки ООН, може, хоче якось добра нашим дітям, хоче виростити дітей здоровими статево. Ну, можливо, є якісь і добрі компоненти цих стандартів, цієї програми, які можна запозичити в наші заклади освіти. Розкажи, будь ласка, що є позитивного в цій програмі і які є приховані загрози?
Так, почнемо з позитивного краще, тому що насправді там є позитивне, і ми це не можемо не сказати, тому що ми піднімали, як і казала ти раніше, цю тему, що це є потрібним. Ось. І те, що зазначу одразу з позитивного, що вже від 0 до 4 дітям розповідається про тіло, його функції, що є важливим, те, щоб вже знати про її тіло, про органи, конкретні назви цих органів, про те, що всі органи є чудовими в нашому тілі, що всі вони мають свою функцію, несуть, і всі вони потрібні, вони всі гарні. І це є таким позитивним, що розглядається саме тіло і всі органи так, як воно має бути.
Угу.
Потім є позитивне те, що вони розглядають статеву приналежність. Тобто ми розглядаємо все ж таки біологічну статеву приналежність. Дівчинка – це чи хлопчик. Говорять про дослідження свого тіла. І тут я зазначу, що це не те саме, що дитяча мастурбація. Тому, якщо ми говоримо про дослідження свого тіла, це є позитивний моментом, і ми про це трошки пізніше поговоримо більш детально. Говориться про народження дитини. І ось ці теми, справді, якщо ми будемо досліджувати дитячий психосексуальний розвиток, вони є цікавими в цей вік. Вони насправді цікавлять дитину, і дитина пізнає своє тіло, вона досліджує і себе, і інших. Вона намагається зрозуміти відмінності, чим відрізняється вона, наприклад, якщо вона дівчинка, і її братик, якщо він хлопчик, або навпаки. І це є таким підґрунтям для сприйняття себе і поваги до представників протилежної статі. Тому тут є позитивним це. Важливо, що є окремою тема емоцій. На жаль, в нашому суспільстві емоції не завжди правильно вміють якось проявляти і мало інформації про це. Багато психологів говорять, що коли дитина підростає, це є, звісно, великою проблемою і для самої людини, і для встановлення якихось стосунків міжособистісних. Досить ретельно проговорюється тема захисту приватності та недоторканості тіла дитини. Це також потрібна тема, і справді про неї треба говорити з наймолодшого віку, просто пояснюючи на доступній для дитині мові, що її тіло є, належить їй в першу чергу і відповідає в першу чергу вона за неї, за це тіло. І батьки привчають дитину, що вона має право говорити «ні». Те ж саме ми бачимо в цій програмі, що є, там розглядається можливість дитини говорити «ні», можливість відмовлятися, про потребу не зберігати таємниці, особливо, якщо це там дорослі якісь просять про таємниці, дивні таємниці, про збереження, про встановлення і якийсь захист власних кордонів, щоб дитина відчувала своє тіло, відчувала тіло іншої людини і розуміла, що має бути повага і відчуття того, що це щось належить їй, щось належить іншій людині. Ось. Ну і розглядається також окремо як повага до інших. Це такі головні теми, які я помітила найбільш такі позитивні, і те, що мене потішило в цій програмі. Що є негативне?
Які загрози, так, які загрози, Марія, несе ця програма? Тому що, ну, недаремно ми її розглядаємо скрупульозно, і українське суспільство в цілому, і християни, і батьки, які турбуються за здорове виховання, статеве виховання своїх дітей, вони так само запитують, а чому ми досі не прийняли ці стандарти, правда? Чому до сих пір в школі немає? Що ж там таке приховане міститься в цих стандартах, яке є небезпечним для здоров'я наших дітей, нашої молоді? Будь ласка, розкажіть про ці приховані загрози.
Ну, що треба сказати, що для дітей віком від 0 до 4 років, я підкреслюю, що саме от цієї вікової категорії пропонується давати інформацію І далі цитата про відчуття радості та задоволення від доторків до свого тіла та мастурбації у ранньому віці.
Тобто, як новонародженій дитині розказують, як гарно мастурбувати, я щось не зрозуміла до кінця.
Ну, я теж насправді не зовсім до кінця зрозуміла, тому що явище мастурбації, воно притаманне дитині, навіть немовлятам. І ми трошки пізніше цього торкнемося, я трошки розумію, що саме відбувається, що це за явище, тому що воно існує. І воно, звісно, відрізняється кардинально від того, що ми називаємо мастурбацією в підлітковому віці і в дорослому віці. Але саме формулювання, щоб давати інформацію дітям від 0 до 4 років про відчуття радості від мастурбації, звучить досить дивно.
Насторожує, як мінімум. А як максимум взагалі лякає, як це має бути дітям вкладуватися від народження про задоволення від мастурбації, я, чесно кажучи, не знаю, не готова я до такого. Я не знаю, чи будуть готові батьки до такого.
Ось, ми поговоримо пізніше, я не буду просто, щоб це перервати, про причини, тоді буде, можливо, більш зрозуміло, як чому саме, крім такого особистісного несприйняття, що справді лякає, тому що навчати дитину від радості від мастурбації, трошки дивне формулювання і якось воно не вкладається справді в нас, але ми про це поговоримо. Ще одне, що я хотіла сказати, що наскрізно проходить тема про різність. От різність, різні види любові, різні стосунки.
Це про любов до батьківщини?
Ні. Якраз ні. От там я теж зазначу, що там, де ця тема висвітлюється, то там говориться саме про кохання і про відмінність дружби, кохання, перше кохання розглядається, таємне кохання. І ось там якраз говориться про ось це...
Про одностатеве кохання, тобто дітям пропонується вкладати від народження інформацію про одностатеве кохання. Правильно я розумію?
Так. Угу. Якби не було поєднання в одній темі, як я пояснила, тоді ми могли би припустити, що можливо різні види кохання, хоча кохання воно є кохання, воно але ми бачили російський текст. Якби був український, ми могли би більше сказати, бо в українській мові є відмінності між любов'ю і коханням. І якщо є слово кохання, то це не до картоплі смаженої, точно. Ой. Але я думаю, що там теж в тексті було не до картоплі точно. Але тим не менш. І поважливе ставлення до різноманітності. Коли ми чуємо термін різноманітності, зазвичай це теж про одностатеві стосунки, про різні гендерні прояви, гендерної...
Про різноманіття гендерних ідентичностей, правда?
Так. Mm. Ось, і звісно, ми не можемо заперечувати, якщо ми будемо просто дивитись на слово «різні», то ми не можемо заперечувати, що сім'ї можуть бути різними. В якому сенсі? У нас може бути мама і тата. Тато, може тато загинути на війні, наприклад. Зараз це особливо актуально є. Може бути, що батьки в розлученні або в процесі розлучення. Може бути різним. Може бути, що мама віддала дитину бабусі і дідусю, да? Вони виховують. Ми про це теж можемо говорити і маємо говорити, тому що вони теж інакше можуть дещо сприймати. Але коли ми дивимося на цей документ, то там роз'яснення лежить на поверхні. Там написано, що у віковій групі від 4 до 6 років пропонують говорити про дружбу і кохання до осіб своєї статі, при цьому нічого не зазначаючи про почуття до представників протилежної статі.
Цікаво.
Да.
А тобто до протилежної статі немає кохання, є кохання тільки до своєї статі.
Да, от саме від 4 до 6, до 6 років розглядається тема, я її прям зацитувала, про дружбу і кохання до осіб своєї статі. І не розглядається про дружбу і кохання до представників протилежної статі.
Так, а де ж тут різноманітність? Марія, де ж тут різноманітність? Тут одноманітність, одностатева одноманітність. Тут немає різноманіття. Тут пропонується лише дітям лише один варіант, без вибору.
Так, так. Можемо і так сказати. В принципі, це, да. У цій же підтемі пропонують говорити про різницю між дружбою та коханням, про перше кохання та про таємне кохання. І звісно ж, маємо зазначити, що ми маємо виховувати у дитини почуття поваги до будь-якої іншої людини, якою б вона не була. Але якщо ми дивимося на цей документ, щодо цього документу, то у ньому відверто зазначено, хто заслуговує на особливу повагу, і ці категорії виокремлені з числа всіх інших людей.
Тобто що це одностатеві пари, так? Особлива повага до одностатевих пар. Дітям уже з маличку вкладається особлива повага і особлива привілейованість до одностатевих пар. Чудово.
Саме так. Ось, це є вкрай небезпечним явищем, оскільки так ми дітям даємо таке послання, що зверни увагу на когось, але на того, кого ми не вкажемо. Зверни увагу на стосунки, але ті, на які ми вкажемо, які ми відокремлюємо. Це точно не може сприяти якомусь здоровому розвитку дитини, якомусь справді поваги до всіх людей, тому що вже в документі виокремлено окремо саме от почуття до представників своєї статі.
Це якось виглядає на якийсь соціальний експеримент, де дітей виховують в одному напрямку, правда? Тобто якийсь один напрямок зазначений однією суспільною групою. І що ще там є, так? Окрім цього.
Так, ще є. Також у віці, найбільше саме вражає вік 0-4, тому що багато чого там потім повторюється і накладається, але все ж таки, коли ми говоримо про 0-4 роки, є багато питань до цих тем особливо. Ось, у цьому віці пропонується говорити про права дітей досліджувати гендерні ролі.
Тобто у віці до 4 років дітям вже кажуть про гендерні ролі?
Так. І ми, якщо ми говоримо про психосексуальний розвиток, то саме цей вік діти повинні навпаки сформувати своє уявлення, ким вона є біологічно, і закріпитися в цьому. Тобто від народження дитина не знає, хто вона є, і за статтю в тому числі. І батьки поступово їй пояснюють, відкривають якісь особливості того, ким вона є. Ти, наприклад, дівчинка. Це є добрим тому, що це може проявлятися в тому, це добрі якісь от особливі риси. Це може бути добрим в іншому. А хлопчики – це протилежна стать. Ми з ними поводимось так, а вони зазвичай так. І батьки поступово дають дитині зрозуміти, що означає бути дівчинкою або бути хлопчиком.
А у варіанті ООН, що пропонується дітям? Що це я не можу до кінця зрозуміти? Що пропонується розповідати дітям? Те, що ти говориш, це природньо, це нормально, це традиційне статеве виховання. А що пропонує ООН і ВООЗ? Як вони пропонують змінити радикально свідомість суспільства через виховання дітей? Що вони пропонують говорити дітям? От це я не можу вмістити в себе.
Тут я трошки припущу, тому що розглядається ядерний трансгендеризм, який розглядається, коли це проявляється, це несприйняття своєї статі ще в маленькому дитинстві. коли ще от в такому віці дитина не сприймає себе як дівчинку або як хлопчика. І оскільки навпаки здорова сексологія говорить про те, що потрібно виховувати і привчати, і пояснювати дитині, що таке бути таки в своїй статі жити, то тут пропонується експериментувати. І тут я пригадую, до речі, теж я стикалася з людьми, які до мене зверталися, мали такі проблеми в підлітковому віці. І саме історія повторюється, що в дитинстві ці діти гралися, саме от гралися з ролями. І батьки цьому не придали уваги. Це не означає, що будь-яка дитина, яка один раз каже, що я там хлопчик, якщо вона дівчинка, треба бігти і кричати там рятуйте. Ні. Але якщо це повторюється, дитина приміряє постійно не свою стать, а протилежну, тоді треба ну, на це звернути увагу. І пригадала ще в мене, колись ще в моєму дитинстві бабуся виховувала мого двоюрідного брата і казала, коли він розплакався, зараз я тобі сукню одягну. Ну, такі дикі речі, які насправді теж ну, не є зовсім не є позитивними. Бо...
Тобто, якщо бабуся погрожувала вдягнути сукню, то ООН прямо рекомендує навдягати сукню хлопцям, а дівчатам приміряти на себе роль хлопців. Правильно я розумію?
Правильно, так. Да. Угу. Саме так. Ось, і, ось це є ну, вкрай таке тривожним, бо...
Як мінімум тривожний, як максимум, що ми матимемо натомість? Натомість матимемо, що дитина виростає і в підлітковому віці вона не знає, хто вона за статтю, правда?
Так, так. Тому що їй давали можливість експериментувати, і вона просто загубилася в тому, як вона експериментує, як вона експериментувала, і вона не може зрозуміти, а де реальне життя. Де мої експерименти, де мої ігри, і що є насправді, як ми інколи кажемо, що є людина, яка бреше і сама вірить в свою брехню. Тут вона може теж так спрацювати.
Так, Марія, знаєш, мені часто спадає на думку, от зараз я тебе слухаю, я думаю, ніби я попала в якусь божевільню, але це насправді стандарти Організації Об'єднаних Націй. І одразу спадає на думку постійні тези такі, які повторюються представників гендерної ідеології, тези про те, що гендер визначається і виховується в суспільстві. Так? Тобто, що ми ніби з дитинства виховуємо хлопців хлопцями, а дівчат дівчатами. Так? Тобто, а вони проводять такий соціальний експеримент по тому, що вони будуть виховувати протилежним чином. Правильно я розумію? Тобто, вони говорять про те, що гендер є таким суспільним результатом виховання, соціальним конструктом. Правильно я розумію? Вони проводять такий експеримент на дітях, в результаті якого дитина повинна обирати серед гендерних ідентичностей. Це так?
Так, так, так. Саме так виходить, що замість того, щоб допомогти дитині, ми їй пропонуємо ще більше заплутатися і у віці 0-4 роки. Вже одразу, щоб остаточно.
Щоб ну, у віці 0-4 роки я не знаю, як можна заплутатися, тому що інформації ще нема в дитини, вона сприймає все це вперше. А от у підлітковому віці це вже виникають проблеми і далі, і далі, і далі ми маємо проблеми. Ну, окрім цього, те, що насторожує, скажи, будь ласка, ми торкалися теми мастурбації, в нас, на жаль, не так багато часу, тема дуже широка, і, можливо, ми з тобою ще будемо говорити на цю тему, правда? Просто перше речення і зразу вибиває із колії про ці соціальні експерименти з обранням гендерних ідентичностей. Я не знаю, як на це відреагують батьки, а вони мають знати, що будуть пропонуватися їхнім дітям. Повертаючись до теми мастурбації. Тема мастурбації дуже така глибока, так само містить багато загроз. А скажи, будь ласка, чому ця тема є абсолютно недоречною для дітей віком 0-9 років, те, про що ти говорила? І які причини ранньої мастурбації, як реагувати батькам на це? Їм пропонують навчати так, дітей про те отримувати задоволення. Чому це неприйнятно?
Потрібно сказати, що зацікавлення власним тілом – це здоровий процес розвитку дитини. І тому, коли вони поставили в один ряд пізнання тіла, да, і мастурбацію, це взагалі не може знаходитися поруч, тому що пізнання свого тіла – це є здоровий розвиток дитини, коли вона, так як і вушка в неї є в тілі, так в неї і статеві органи є в тілі. І просто зацікавленість дитини власним тілом штовхає її пізнавати. Вона торкається різних частин тіла, вона вчиться розуміти, що їй може на дотик приємним бути, що може викликати огиду. Торкаються і близькі люди її, обійми якісь там. Це все вже є проявом сексуальності дитини, а в тому, що вона може відчувати, що їй подобається в дотирках від батьків. Що їй навпаки, наприклад, коли їй не хочеться, щоб хтось торкався її, хтось там погладив її навіть по голівці. І це теж прояв її власної ідентичності, власного якогось характеру, власної особистості. І тому, коли дитина досліджує своє тіло, з питань просто своєї цікавості, да, це з боку батьків є досить нерозумним соромити дитину, або картати, або карати тим більше за це. Хоча у нас в суспільстві інколи таке було і інколи є і зараз, рідше, правда. І тому батьки просто пояснюють дитині про те, що це за органи, для чого вони. Але є окремо, коли у дитини проявляється якась мастурбаційна поведінка. Вона притаманна дітям в різні періоди розвитку. І навіть буває таке, що немовлята тільки народжені перший рік життя – і нерідко буває, що їхня поведінка от повністю нагадує мастурбацію. Це відбувається таким чином, що вони просто стискають ніжки, і відбувається та ж реакція. Ми можемо зрозуміти, як от дорослі вже люди, що саме от відбувається розрядка. Це пов'язано, науковці кажуть, що це пов'язано з гормональним перебудовою, тим, що дитина вже поза мамою знаходиться. І зазвичай це просто протягом року минає, якщо потрібно, інколи до цього долучають лікаря, який може допомогти. Але це вкрай рідко буває. Зазвичай це просто минає, якщо ми кажемо про таку першого року. Може бути пізніше, вже от якраз 2-4 роки, тоді ми повинні вже зрозуміти, дорослі мають зрозуміти причину, чому саме відбуваються оці дії дитини. Тому що перше, звісно, що мають зробити батьки, вони мають звернутися до лікаря і перевірити, щоб не було банально гельмінтів, тобто щоб не було свербіжу, який саме стимулює дитину туди лізти руками і стимулювати, а потім отримувати від цього задоволення. І все одно ми повинні завжди розуміти, що мастурбація дитяча ніколи не носить того підтексту сексуального, якого вкладають дорослі. Те, що ми вже через власний досвід пропускаємо, дитина цього ще взагалі не розуміє, не відчуває і не знає. Тому це просто якісь те, що може... Тобто є якісь причини, які її на це спонукають. Перше, сказали. Друге, це може бути справді емоційні якісь такі теж...
Механізм захисту, так, якийсь?
Так, як? Так. Дуже часто це може бути спосіб зняття емоційного напруження. Якщо вона так від... колись в неї так вийшло викинути, да, якось скинути цю напругу, і вона може це повторювати. Тому це може бути, наприклад, тривалий стрес якийсь, якщо дитину в колективі ображають, або вона відчуває якесь, що її ображають. Дитині може здаватися, що її ніхто не розуміє, її покинули, вона на самоті, або вона, їй бракує уваги дорослих. Ось, і тоді, коли ми шукаємо цю причину, ми можемо тоді допомогти дитині, і все одно це робиться досить м'яко, ми ніколи не акцентуємо на це увагу, це просто батьки перший раз, коли побачили, вони взагалі мають ніяк не відреагувати, а потім потихеньку їй переключити на якусь діяльність, яка буде цікава дитині. Таким чином вони зможуть м'яко перевести дитину на те, що вона може якісь свої, можливо, навіть емоційні там навантаження, якісь там хвилювання, може якось вирішувати інакше.
По-іншому, тобто і давати якісь інші механізми, правда?
Так. Якщо це є...
Чому ж ти так говориш, що абсолютно неприпустимо отримувати задоволення, те, що пропонує ООН і ВООЗ, отримувати від цього задоволення? Чому це неприпустимо?
Тут я навіть не те, що отримувати задоволення, а те, що ми про... Зараз я все говорила, якщо проаналізувати, все говорила стосовно дорослих. Тобто дитина... В цьому віці не може нести ніякої відповідальності за оці речі, і не тільки на відповідальності, вона просто в цьому процесі тут мають включатися дорослі і допомагати їй переключатися, а не вчити її отримувати задоволення від мастурбації. Тому що ну, це не є природним процесом розвитку дитини. Якщо ми говоримо про пізнання, про доторки, це те, що ми пізнаємо своє тіло. Коли ми говоримо про мастурбацію, це все ж таки про якісь механізми або скинення напруги, або привертання уваги теж може бути, до речі. Теж може бути, тому що якщо батьки реагували вже на це колись, а дитина відчуває, що батьки не, ну, батьки на неї не звертають увагу, то вона може навіть так провокувати своїх батьків.
Угу. Тобто і воно ще викликає залежність, так? Ми знаємо, що багато залежностей, які потім виростають в різні сексуальні залежності, в тому числі порнографія і різні види, які зараз називаються там БДСМ, садомазо, і все це провокує, виховує в дитини інтерес до інших сексуальних задоволень. Тобто в цьому стандарті ООН, стандарті сексуальної освіти, статевого виховання, пропонується виховувати в дітей інтерес до різного роду сексуального задоволення, правда?
Так, а ще хотіла додати один момент, що важливим є те, що якщо батьки це помічають і звертають на це увагу, то обов'язково потрібно дуже м'яко це робити, тому що якщо ми будемо картати, соромити, викликати почуття провини у дитини, це може призвести до сексуальної залежності в дорослому віці.
Угу. Це зрозуміло, але більшість наших батьків взагалі соромляться на цю тему говорити, правда? Ну, якщо ми говоримо хіба що про молодих батьків, які більше прогресивні і більше слухають психологів, слідують різним настановам психологічним. Але в більшості батьків про це не говорять, вони соромляться і, ну, власне, це не та тема для широких дискусій, знаєте, це дуже... інтимна тема. І от на цій інтимній темі, Марія, дозволь, вибач, час у нас завершується, на жаль, час завершується. ефіру, але тема дуже глибока, дуже цікава. І це лише два таких декілька аспектів, які ми з тобою сьогодні висвітлили із стандарту статевого виховання, або як називають sex education, сексуального виховання дітей, те, що пропонує Організація Об'єднаних Націй і Всесвітня Організація Охорони Здоров'я. І ми з тобою розглядали елементів позитивних, і, на жаль, є негативні такі елементи, які для нашого суспільства неприйнятні для здоров'я наших дітей. Можливо, поодиноким батькам здасться це дуже цікавим і прийнятним, але я думаю, що в більшості наше суспільство до цього ще не готове. Тому, чи буде запроваджуватися ця програма статевого виховання в школах, буде питання. Але наше з тобою завдання – це якраз інформувати батьків, вчителів, педагогів, психологів про негативні наслідки, про загрози цього статевого виховання. Ну і на кінець скажи, будь ласка, Марія, що нам очікувати? Буде з 1 вересня це статеве виховання чи ні? Чи що, як ти думаєш?
Ну, мені важко до кінця сказати. Єдине, що те, що ця тема лунає звідусіль, була петиція підписана необхідною кількістю голосів.
Ну, і хто автори цієї петиції? Це ж не ми з тобою цю петицію подавали, правда?
Так. Ось, крім того, міністр освіти новий теж заговорив про необхідність цього. Хоча я маю припущення, що недостатньо в них ще матеріалів, тому що коли один раз пішла інформація, наступний був крок назад про те, що можливо ще є в основах здоров'я. Тому це от в основах здоров'я, як правильно ти колись сказала, скоріш за все, вони можуть вкласти в цю програму, вкласти якісь фрагментарно саме оці стандарти.
Угу. Тобто йдеться про те, що народний депутат Інна Совсун звернулася з депутатською ініціативою до міністра освіти і науки України, до Оксана Лісового, з вимогою вилучити підручник «Основи здоров'я», оскільки там дуже багато, на її думку, різних непотрібних, застарілих, я не знаю, що вона там знайшла в тому підручнику, неприйнятного. І от вони планують, зараз проводять рецензію цього підручника, планують його оновити і включити туди програми, теми з нового курсу статевого виховання. І ми так припускаємо, що ці теми будуть якраз із цього курсу статевого виховання, про який говорить ООН і ВООЗ. Правда? Я так розумію. Тому ми маємо бути готові до цього. І як нам на це все реагувати, Марія? Скажи, будь ласка.
Ну, перше, завжди треба пам'ятати, що відповідальність за виховання в першу чергу лежить на батьках. Тому і батьки також мають повне право досліджувати, ознайомлюватися з тими матеріалами, які надаються їхнім дітям. Вони мають повне право висловлюватися щодо допустимості чи недопустимості певних матеріалів, тем, можливо, поглядів, так само будь-які форми можливих висловлень, ну, протестів, зараз як фізичних ми не можемо казати, але протестів, якщо ми пишемо якісь звернення, якісь там якісь документи або петиції, або ще щось, батьки мають повне право контролювати цей процес і висловлювати свою точку зору про недопустимість певних речей, які суперечать їхнім поглядам, суперечать їхнім моральним цінностям, суперечить тому, що вони хочуть вкласти в своїх дітей.
Так, дякую, Марія. Головне – повідомити батьків, в чому є загрози, правда? Бо батьки можуть подумати, ну а що тут такого дітям розказувати про різноманіття гендерних ідентичностей, та? Чи що тут такого говорити про мастурбацію? Нічого такого, це просто приводить до сексуальної залежності, але так нічого такого. або про різноманіття гендерних ідентичностей. Нічого такого, окрім того, що це призводить до гендерної дисфорії, але так, в принципі, нічого такого. Тобто батькам потрібно розповідати про те, що буде міститись в тій чи іншій програмі, і які загрози і небезпеки несуть стандарти Організації Об'єднаних Націй. Дякую, Марія, тобі за участь, за таке ґрунтовне таке дослідження, ґрунтовний аналіз цих стандартів. І я думаю, що ми з тобою будемо ще зустрічатися, і, можливо, навіть будуть запитання від глядачів, слухачів Радіо Марія. Отже, шановні слухачі Радіо Марія, в ефірі була програма «Не пісні, розмови». Я її ведуча Олеся Горгота. І мій гість, моя гостя, дорога друг, колега, педагог, практичний психолог і тренер зі статевого виховання Марія Єршова. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
Дякую.